Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. Þingmanni þessa spurningu um losunarheimildir. Þetta er auðvitað svolítið nýtt, eilítið framandi og þetta tengist allri þessari umræðu um loftslagsmál. Í þessu eru fólkin veruleg verðmæti það hvort að það eru þversagnir í því að skattleggja mengun. Ég held að það sé afar skynsamlegt til framtíðar að horfa þannig á hlutina. Á móti kemur þessi verðmæti sem skapast af því að mengun okkur dýr og þess vegna eru verðmætin að aukast á þessar losunarheimildir. Staðan sú að ef við ekki nýtum þessar heimildir að þá verða engar tekjur. Ég segi nýtum tekjurnar af þessu til þess að mæta loftslagsbaráttunni.
Andsvörum lokið. Því máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví